слухаеце радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння сваім указам замяніў двух намеснікаў старшыні КДБ, кіраўнікоў чатырох абласных, а таксама Менскай гарадской управы КДБ. Таксама прызначаны шэраг іншых дзяржаўных чыноўнікаў і паслоў Беларусі ў розных краінах свету. Кадравыя змены ў камітэце дзяржаўнай бяспекі каментуе рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Ну, я так понимаю, что идет обновление кадрового состава. Правда, я не совсем понимаю, зачем это сделано, поскольку главные как бы скрипки все-таки за это всего не играет, и он определяет, как работает КГБ. Поэтому, я думаю, заместители и руководители и Комитета госбезопасности по областям особо как бы ситуацию не исправит. В том смысле, что в последнее время КГБ стало работать как-то очень топорно, нет рабочих чекистов креатива, который как бы был раньше, в те же советские времена и последние 10 лет постсоветских времен. Как работа чекистов предполагает именно не творческий, скажем, больше подход, а не четкое следование буквы закона.
Мы спыталіся ў спадара Сацука, хто, на яго думку, быў ініцыятарам цяперашніх зменаў у кіраўніцтве КГБ. Ці быў гэта асабіста старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі спадар Зайцаў?
Да нет, вряд ли. Это, думаю, все-таки больше старший сын президента, думаю, инициирует омоложение кадрового состава, который отвечает за национальную безопасность. Поэтому, я думаю, все-таки идет от него. И я так понимаю, что тут я по фамилии смотрю, это люди, которые, скажем, еще нигде никак не засветились, которым как бы дается шанс как-то отметиться и как бы проявить себя. У Зайцева нет своей команды как таковой, тут и дело. То есть он не самостоятельный игрок. Поэтому здесь это, я думаю, от сыновей больше идет, именно от старшего даже сына.
Меркаванне спадара Сацука, рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік». Мы таксама спыталіся ў яго, якія можа мець наступствы ў год выбараў змена кіраўніцтва Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Ну, сложно сказаць. Я говорю, што эти людзі совершенно незнакомы, где-то сами какие-то деятельности занимали, но, скажем, такой ключевых вопросов не решали, поэтому как они на новых должностях тебя проявят, довольно сложно сказать. Но я думаю, им дается шанс, в том числе и перед выборами, как бы проявить себя. Поэтому я думаю, они будут стараться, и как-то мы увидим серьезные изменения в деятельности КГБ. Единственное, что я не знаю, допустим ли этого Зайцев, потому что у него как бы методы работы немножко другие, которые отличаются. То есть у него пограничные методы работы, а не чекистские. Поэтому здесь, может быть, возникнет конфликт Зайцева с теми людьми, которые как бы пришли ему заму и которые управляют управлением КГБ в областях.
Гаварыў рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. Больш інфармацыі пра змены ў кіраўніцтве Камітэту дзяржаўнай бяспекі, а таксама каментары экспертаў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І таксама гэтай тэме будзе прысвечаная заўтрашняя экспертыза свабоды.
Што азначаюць апошнія кадравыя прызначэнні ў КДБ? Ці варта іх разглядаць у рэчышчы барацьбы клана ўнутры беларускіх сілавых ведомстваў? Якая групоўка выйшла пераможцам у выніку сённяшніх кадравых пераменаў і якую палітыку можна чакаць ад новых людзей? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць былы старшыня Верховнага Савета, генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Нагадаю, што гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра ў суботу. Вы на хвалях радыё «Свабода». У Менску прадоўжыліся перамовы паміж «Белэнерга» і расейскім «Інтеррао ЕС» па транзыце расейскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць і аб яе імпарце ў Беларусь. У Менск прыбылі прадстаўнікі расейскай кампаніі. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь сёлета пакуль не размарожаныя. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Вынікі сённяшняга раўнду энергетычных перамоваў пакуль невядомыя. Кіраўнік прэс-службы «Інтеррао ЕС» Тимур Бялоў сказаў.
Как раз наша делегация на переговорах, и там в режиме нон-стоп идут переговоры, поэтому надо дождаться окончания.
А 17-й године паводле менскага часу прэс-сакратар Міністэрства энергетыкі Людмила Зянькова адзначыла.
Переговоры еще не закончились. Сидят, обсуждают, вопросы решают. Как это закончится, насколько быстро, никто не может сказать.
Третий раунд энергетычных перамоваў у Менску планаваўся на 19 студзеня, але быў адкладзены з тэхнічных прычынаў на 22 студзеня. Папярэднія раўнды адбыліся 12 ў Менску і 14 со студзеня ў Маскве. Аднак беларускія перамоўнікі ад Белэнерга і расійскі пастаўшчык у складзе прадстаўнікоў канцэрну Інтэррау ЕС так і не ўзгаднілі умовы камерцыйных паставак расійскай электраэнергіі праз Беларусь у 2010 годзе. Між тым, расійскі бок абураны намерамі Менску падвысіць кошт транзыту ў 5,5 разы. У Белэнерга такі крок патлумачылі меркаваным падвышэннем аб'ёмаў падачы электраэнергіі ў Літву у звязку з закрыццём Ігналінскай АЭС. Гэта, у сваю чаргу, патрабуе істотнага росту выдаткаў з беларускага боку. Раней беларускі бок заяўляў пра магчымасць блякавання паставак пра свае сеткі, калі не будзе адпаведнай дамовы. Інтэррау ЕС заявіла пра тэндэнцыю да збліжэння пазіцыяў удзельнікаў перамоваў. Тым часам нафтавыя перамовы пакуль замарожаныя пасля чарговага няўдалага раунду ў Маскве 9 студзеня з удзелам першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. У прэсавай службе Крамля пакуль не раскрываюць змест ліста расійскага прэзідэнта да Александра Лукашэнкі ад 17 студзеня.
Рашэнне рукаводства аб афіцыйных каментарыях мы даваць не будзем.
Эканаміст Валянцін Мацкевіч звязвае энергетычныя перамовы з нафтавымі.
Гэта лагічна, таго што калі ідзе падвышэнне узроўню цэнаў на нафту, ну, узроўню цэнаў таксама на газ, прычым яны не вырашаныя, то на сёння падпісваць усякія астатнія транзітныя лічбы таксама было б неправільна. А асабліва на сёння, канешне, вельмі моцнае пытанне па нафце. Ну, няма грошай у бюджэце такіх, што можна было закрываць дыркі, і так краіна сядзіць на крэдытах.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што нафтавае супрацьстаянне продолжится.
Тут шмат факторов. С одного боку, Беларусь и не настойвая, каб гэта быстро вырашалася. Это зразумела чаму. А з расійскаго боку так само не сильно давить, бо сильно надавить вельми тяжко. Тому, что гэта звязано с поставками нафты в Европу. Тому, что российские вытворцы нафты так само давить на свой урад, им выгодно было сюда поставлять, як это ранее было. Тому, что это мытный союз под погрозой. И я думаю, что яны просто перевадуть это все в рост пазык Беларуси за неоплаченные мытные пошлины на нафту и будут давить поступово. Ну, а вот, коли же в наступном годе они сбудуют свой нафтопровод в обход Беларуси, то они могут надавить и больше рашуче.
Меркаванне эканаміста Леніда Злотнікава. І больш інфармацыі пра беларуска-расейскія нафтавыя і газавыя спрэчкі на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У першамайскім судзе Менску сёння адмовілі ў пазове су старшыняў аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца і Віталя Рымашэўскага да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Пазоўнікі прасілі прызнаць паклёпніцкім сюжэт беларускага тэлебачання адносна БХД. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сваю пазіцыю сёння на судзе выклаў Павел Севярынец, які адсутнічаў на мінулым паседжанні. Палітык пацвердзіў усе ранейшыя патрабаванні да беларускага тэлебачання і корэспандэнта Андрэя Крывашэева. Гэта прызнаць паклёпніцкім сюжэт Андрэя Крывашэева, які паказала БТ летась 27 верасня, даць абвяржэнне і спагнаць з адказнікаў па 50 мільёнаў рублёў. Грошы, якія мне мусіць выплаціць, я патраціў бы на перамінаванне вуліц у маім родным Віцебску, дзе яшчэ ёсць вуліцы камуністычныя ды іншыя з гэтага шэрагу. Хай бы гэта быў унёсак БТ на кампанію па вяртанні жыцця ў Беларусі да нармальных чалавечых нормаў, патлумачыў Павел Севярынец. Суддзі Возе Багамье Павел Севярынец заявіў, што не верыць у тое, што суд можа прыняць рашэнне на карысць пазоўнікаў. Але я спадзяюся, што такі час у Беларусі прыйдзе, сказаў палітык. Сёння на працэс не з'явіўся корэспандэнт Андрэй Крывашэеў, аўтар сюжэту пра партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Паводле прадстаўніка Белдзяржтэлерадыёкампаніі Руслана Жукаўца, корэспандэнт Крывашэеў нібыта збіраўся прыйсці ў суд, але потым перадаў просьбу разглядаць пазоў без яго. Пры гэтым высветлілася, што спадар Жукавец з Крывашэевым не размаўляў.
Дзіўна, чаму ён перадаў сваю просьбу без яго разглядаць справу. Ён таксама палічыў, што сёння мы не зможам перайсці да асноўнага. І таму не ведаю, не магу, асабіста з ім не размаўляў.
Суддзя Вольга Багамія вырашыла пачынаць разгляд па зову ў адсутнасці Андрэя Крывашэева. Павел Севярынец і Віталій Рмашэўскі літаральна па сказах разабралі сюжэт Крывашэева і назвалі сказы, якія лічаць адносна сябе паклёпніцкімі. Такіх эпізодаў больш за 10. Фразы ў іх тычыліся адносін да рэлігіі, метадаў стварэння партыі БХД, патрыятызму ці антыпатрыятызму і шмат чаго іншага. Гэта альбо аўтарскі тэкст, альбо цытаванне каментатараў, у тым ліку ананімных, у суправаджэнні кадраў, на якіх фігуруюць Павел Севярынец, Віталій Рмашэўскі ці актывісты БХД. Прычым Севярынца аўтар сюжэту паказаў часцей за іншых, ажно 10 разоў. Якраз калі гучала пра сектантаў, махінатараў, ілжэмісіянераў ды іншыя. На судзе Севярынец спрабаваў выследзіць у прадстаўніка Белдзяжтэлерадыёкампаніі, чаму яго твар гэтак часта паказвалі ў сюжэце. Вось фрагмент, калі палітыку адказвае прадстаўніца беларускага тэлебачання Вольга Дубровская.
Я яшчэ раз пытаюся, чаму там я пукаю? Вы кажаце, можа быць, гэта не вы. Я кажу, гэта я.
Стоп. Вы пытаецеся, чаму быў кадр? Я вам кажу, я вам отвечаю, што в гэтым відэаряде, в гэтым відэасюжэце не толькі вы.
То есть вы готовы абразіць яшчэ дзясяткі людзей?
Там много людзей, которые показаны в гэтым відэасюжэце.
І мы можам запасіць кусок.
На ваше усмотрение.
Нагадаю, пазіцыя Белдзяжтэлерадыёкампаніі палягае ў тым, што сюжэт нібыта не пра пэўных людзей, а пра інфармацыйную хвалю ў інтэрнэце, звязаную з нерэгістрацыяй партыі БХД. А тое, што ў сюжэце паказаныя пэўныя асобы, прадстаўнікі беларускага тэлебачання ніяк у судзе не патлумачылі, як і тое, чаму аўтар не сустрэўся з лідарамі БХД і не прадставіў іх пазіцыю наўпрост, а абмежаваўся некалькімі цытатамі з інтэрнэту. Пасля абеду працэс аднавіўся і скончыўся ўжо о 17 гадзіне. Суддзя Вольга Багамія адмовіла Павлу Севярынцу і Віталію Рмашэўскаму ў іх пазове да беларускага тэлебачання і карэспандэнта Андрэя Крывашэева. Павел Севярынец на гэта заявіў, што суд у дэмакратычнай Беларусі абавязкова перагледзіць гэтае рашэнне.
На судовым працэсе ў першамайскім судзе Менску быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Александр Лукашенко сваім указам замяніў двух намеснікаў старшыні КДБ, кіраўнікоў чатырох абласных, а таксама Менскай гарадской управы КДБ. Таксама прызначаны шэраг іншых дзяржаўных чыноўнікаў і паслоў Беларусі ў розных краінах свету. У Менску аднавіліся перамовы па транзіце расійскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць, а таксама яе імпарце ў Беларусь. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь у гэтым годзе пакуль не размарожаныя. У першамайскім судзе Менску адмовілі ў пазове сустаршыняў аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца і Віталія Рамашэўскага да Белдзяжтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Пазоўнікі прасілі прызнаць паклёпніцкім сюжэт беларускага тэлебачання адносна БХД. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі праходзіць першы этап выбарчай кампаніі на мясцовых выбарах, вылучэнне кандыдатаў у склад амаль 1500 тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Ён асабліва важны для палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў, бо паводле новага выбарчага кодэксу цяпер ім гарантуецца не меней за траціну месца ў складзе камісіяў, чаго раней не было. Але ці скарыстаецца апазіцыя з гэтай магчымасці? Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першым прэтэндаваць на месца ў выбарчых камісіях трэба вызначыць кандыдата ў іх склад. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік тлумачыць.
Працэс вылучэння прадстаўнікоў ад палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і грамадзян нічым адрознівацца ад папярэдніх выбараў не будзе. Так, як і ў час папярэдніх выбараў патрэбна будзе правесці пасяджэнне кіруючага органа грамадскага аб'яднання ці палітычнай партыі, сход працаўнікоў працоўнага калектыву ці сабраць подпісы выбаршчыкаў.
Аднак ці варта чакаць актыўнасці дэмакратычных сілаў на гэтым этапе? Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч кажа.
Тэрытарыяльная камісія – это не самое галоўнае. Мы мэту не ставім па тэрытарыяльных камісіях. Тут мы нават не адзін раз вылучалі ці тэрытарыяльныя камісіі людзей. Там, ну, якраз нічога не вырашаюць. Я просто ведаю вопыт, што нават у мяне, калі я балатаваўся на мае акругі тэрытарыяльныя, вылучаўся іх калег. Якіх ці не запросяць, яны прыйдуць там пасядзяць збоку, то есть нас больш цікаваць участковыя камісіі. Навряд ли мы прайдзем свой орган на кіруючай стране. Тут же пытанні ресурсу і ўсяго.
Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руха за свабоду, адзначае.
Тут обов'язкова наявність зареєстрованої місцевої структури на території тої округи, куди йде вилучення кандидата у склад виборчої комісії. Тому на сьогодні, не глядячи на те, що Рух за свободу має статус республіканського громадського об'єднання і діє на території всієї Білорусі, ми ще на сьогодні не маємо зареєстрованих місцевих регіональних структур, що не дозволяє нам вилучати кандидата у склад комісії непосередньо від Руха.
А чи планує Рух скористатися для вилучення збором підписів виборців, питаюся у господаря Губаревича.
В целом по комиссиях всех уровней сказать покуль тяжко, потому что это растягнуто по часу вот это вылучение, но первый этап это вылучение в склад территориальных комиссий. Тут на самом деле не потребно занадто великое представительство, потому что эта комиссия не занимается непосредственно, скажем так, подликом голосов, что нас больше цікавить. Тому размова может идти про несколько десятков человек по всей Беларуси.
Территориальная выборчая комиссия утворяется у каждой административно-территориальной одинцы Беларуси. Таких одинок, поводле звесток ЦВК, 1495.
Расказывал Владимир Глод. И сочить за выборчей кампанией на мясцовом узровне вы можете и праз наш сайт в интернете свобода.орг и позднее у нашей программе огляд поведомлений с регионов про ходу выборчей кампании. Ти хотели бы вы быть депутатом и чому? На такое питание отказали жихары Гомелю.
Нет, я считаю, что депутатом должен быть человек специально для этого подготовленный. Доярка не может быть депутатом. Ну, может быть депутатом, но смысл такого депутата?
Я был когда-то депутатом. Сомневаюсь, чтобы депутаты могли что-то решить.
Нет, не хотела бы. Просто не хотела бы.
Депутатом? Не потяну на депутата.
Я уже в годах. У моих 63 года депутатом уже быть поздно.
Конечно. Чтобы вынести всех оттуда. Депутаты, которые становятся, они не думают абсолютно про народ. Законы отвратительные, топчутся на одном месте.
Не-не-не, я не готова к этому. Просто выйти в депутаты, ничего не делать, там сидеть просто за столом.
Я был депутатом. Принципиальный был депутат. Это не нравилось руководству. Из-за этого пострадал.
Нервы много тратить на этих чиновников, которые сидят в администрации.
Не хочу больше.
Не тянет меня на такие позиции. Это надо, чтобы были изначально подготовленные люди.
Надо молодых у депутаты.
Не-не, бардак везде. Ничего не решают. Депутат.
Я лично нет. Своих проблем много.
Хотела бы. Хлеб жить самой и людям дать, кажется.
Каждый должен заниматься своим делом. Я люблю свое занятие. А депутатство там надо, понимаете, склад ума такой иметь. А я люблю, чтобы все было напрямую, правда.
А питание на улицах Гомеля люди отказывали, те хотели бы они быть депутатами и чему.
Местечко Добранка пересекает маленькая рачулка, по якой проходит державная мяжа помеж Белоруссией и Украиной. Дякуючи этой рачулце, местечко поделилось на украинскую Добранку и белорусскую Поддобранку. Чим и як живут жихары одного местечка и громадяне разных краин, про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Наше черговое подорожье менее чем раз полгодины. Вы на хвалях Радио Свободы. У Івянцы Воложинского района учора отбылся сход мясцового отдела Союзу поляков, який застався верной организации на чале с Анжеликой Борис. Эта организация не имеет регистрации и не признается уладами. Удельники сходу выказали подтримку Тересе Соболь, якая узначаливая мясцовую организацию Союзу поляков и Дом Польский, и заявили, что по-ранейшему признают ее своим керуником. У мястечку так само отбылся и сход суполки проуладного Союзу поляков, який узначаливая Станислав Сямашко. Керуником этой суполки зробился Станислав Бурачевский, директор Івянецкого дому культури. Позиції боку висвятляв наш кореспондент Сергій Остравцов.
Тересі Соболь, яка означає Івянецький дом польський, застається на боку Анжеліки Борис, виказали на сході свою підтримку більш за півтори сотні місцевих поляків. Але накільки реально це умацувало її становище, зважаючи на інформацію, що сподарення Соболь виключили з правовладного союзу поляків. Керівник його Менської обласної структури Мечислав Лиси говорить наступне.
Соболь виключена з складу союзу поляків за невиконання статутних обов'язків. Тобто вона фактично не виконувала рішення головного совету, ну, що грубо порушила статут. И она сама не раз выказывала себя о том, что она не належит никаких связи с Звенском. Не имела и не хочет иметь. Надо Калиласка, никто же примусом не заставляя быть в Союзе поляков. Союз – добровольная организация.
Чем это может в рычаистности погрожать Терезе Соболь, Мечислав Лысы?
За этим, конечно, повинны пойти некоторые наступства, что я имею на увазе. Потому что часу фактично Соболь карысталася нашим посвідченням об регістрації, нашою гербовою печаткою, вела господарчу діяльність. Я розумію, що раз вона не з'являється членом Союзу поляків виключена, вона не може вести далі господарчу діяльність від свого ім'я підписувати папери.
Мечислав Лысый не згоды с формулёвкой, что дом Польский будет забраны, передадены правовладному союзу поляков.
Кто такие новые идеи, что хочет забрать дом Польский? Да никто его не хочет забрать, он их был и венцы так и останется. И никто там не собирается жить, ни Семашко, ни Лысый, ни никто инший. Для венецких поляков есть дом, и он и будет. Другая справа, кто там будет вести господаршую деятельность.
Тем часом Тереса Соболь говорит, что люди настроены баранить свой дом Польский.
Хоть хай меня что хочет робить. Я с 2005 года не подтримала раздел, и 5 лет мы сидели, не чапали нас, бо мы на вёсце, мы политическими справами не занимались. А теперь они так активно стали нас грызти, что уже жить было немогчимо. Напомню, что они уже спрацовали далее, что робить. Ну, а люди будут бронить этот дом.
Тереса Соболь нагадывает, что дом Польский у Ивенцы был выкуплены и адраматованы на гроши польской организации «Спольнота Польска», якая допомагает полякам за межами краины.
Позиции Баку у конфликту Союза поляков у Ивенцы высветлял наш корреспондент Сергей Остравцов.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому вастраецца конфликт вакол Союзу поляков Беларуси». Скандальные подеи у Ивенцы стали кульминацией конфликту вакол Союзу поляков Беларуси. У чем причина обострения конфликта? Як он поуплывает на дочинение Беларуси с Польшей? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» старшиня Головного совета непризнанного уладами Союзу поляков Беларуси Анджей Пачобут и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
Гэта перадача адразу пасля выпуску навінаў прыкладна праз 7 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Нашы слухачы цікавяцца, хто такі генерал Ускопчык, выказваюць меркаванне наконт прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне, абмяркоўваюць вынікі перапісу насельніцтва і сустрэчу Александра Лукашэнкі са студэнтамі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Інна Студзінская.
Пачнем праграму званкі на свабоду з наступнага тэлефанавання.
Кто такой генерал Усопщик? Кто он по национальности и откуда он родом? Литовцы требуют его выдачу, а Лукашенко его скрывает. И кто еще командовал, когда чеченец был такой, Дудаев? Он, кажется, тогда был комендантом в Вильнюсе.
Владимир Усхопчык нарадзіўся ў 1946 годзе ў Ровенскай вобласці, беларус. У 1963 годзе паступіў у Адэскую вышэйшую агульнавайсковую вучэльню, потым вучыўся ў Кіеве. Служыў у групе савецкіх войскаў у Нямеччыне на далёкім усходзе. Менавіта Усхопчык камандаваў разгонам мірных дэманстрантаў у студзені 1991 году ў Вільні. У тым жа годзе ён быў пераведзены ў Беларусь, камандаваў 5-м гвардзейскім корпусам, быў намеснікам міністра абароны Беларусі. У Литве на Усхопчыка заведена криминальная справа. Зараз ён працуе ў Беларусі ў Белтэхэкспарце. У Литве ў 1991 годзе служыў таксама чачэнец полковник Аслан Масхадаў. Што да Джахара Дудаева, ён у 1991 годзе служыў у Эстоніі, быў камандзірам дывізіі і начальнікам ваеннага гарнізону горада Тарту. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Некалькі тэлефанаванняў на адрас кіраўніка краіны.
Хочу вернуться к утверждению Александра Григорьевича о том, что в 2011 году мы будем жить как в Европе. Так вот, между переписью прошлой и нынешней около 500 000 наших граждан уменьшилось. Это опасный симптом, это жизненный уровень низкий, это и неуверенность в перспективу, это и коллапс, пьянство, наркотики и так далее. Так где же перспектива?
Мне кажется, нашему президенту пора бы уже уступить свое место некому более сталиновитому и издольному. Ось президент выступал перед молодью. Шмат разных пригожих слов им казав, лишь не казав им головного, что они сталиновитые, они нисколько не станут в Беларуси президентами. Они могут стать президентами інших країн, а наш президент ему владу свою не уступить.
Спадару Андрею Спінску адказвае экс-старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслав Шушкевіч.
Я абсолютно перакананы, што перамены ў нас будуць і будуць хутка. Калі нашы всенародна абраныя звяртаюцца да моладзі, то перш за ўсё трэба было б паказаць, як гэта моладзь можа ў нашай роднай краіне, а в опирающийся на свой талент, свою працовитость, может достигнуть самых высоких вершин. Мне кажется, он это не показывает тому, что умовы у нашей краине створены такие, кто поддакивает певным тем рашалам, которые добрались до влады, то и этой уладой прикормливается. А молодь, она не любит быть прикормленной, она любит действовать самостоятельно. И в Украине должны быть створены умовы для молоді. А ми дочекаємося цих перемін. Навіть, мені здається, вже і Росія обридла. Поглядіть на ліст Медведєва, на його заяву об тим, що будуть нові усталюватися порядки поміж Білорусією і Росією. Це буде сприяти тому, що молодь зможе дійничати самостійно і досягнути великих вишень.
Наших суадчинників по-ранішому хвалюють виніки вибору в Україні.
Подарство, чого ви так спішаєтеся з висновою, що переможе Янукович? Ви ж не ведаєте тактику помаранчевих на другий тур виборів. І що буде після другого тура виборів? Дякую, Радіо Ліберті, говорив Ігор Стябуля-Змянську.
І на закінчення є ще одне телефонування нашого сталого слухача. Як мало, оказується, треба, каб чоловік порадувався життю.
Моє серце переповняється радістю, бо зараз почув об забороні скористання технічної солі при посипанні походників. Ось є там позвіг білоруських комунальників. Щиро дякую.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала і вяла Інна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода, і зараз абвестка ад незалежнага телеканалу «Белсат».
У неделю на «Белсаце». Як павінен паводзіць сябе сучасны паліцыянт? Ведаць, каму запаліць зялёнае святло і каму даць рашучы адпор. А 17.20 – дэтэктыўны серіял дацкага тэлебачання. «Арол» – крымінальная сага. А 18.30 – документальны фільм «Журналісты» пра незайздросны лёс беларускіх журналістаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на